iš pranašo Malachijo knygos. Įžūlios jūsų kalbos apie mane, sako Viešpats. Jūs klausite, o ką mes tarpusavį kalbame apie tave? Jūsgi sakote, beprasmiška Dievui tarnauti. Kokia mums nauda, kad laikomis jo nurodymų ir vaikštome apsivilkę gedulų kareivijų Viešpaties akivaizdoje. Todėl mes laimingais laikome išpuikelius. Juk nedorėliams sekasi, jie Dievą bando ir nieko jiems nenutinka. Taip tarp savęs kalbėjusi tie, kurie bijojo Viešpaties. Viešpats nugirdo ir įsiklausė, ir jo akivaizdoje buvo parašyta knyga, atsiminanti visus, kurie Viešpaties bijo ir gerbė jo vardą. Ta diena, kurią aš parinksiu, sako kareivijų Viešpats, jie taps ypatinga mano nuosavybė. Aš būsiu jiems geras, kaip geras, kad esti žmogus savo sūnui, kuris jam tarnauja. Tuomet jūs vėl pamatysite skirtumą tarp teisėjo ir bedievio, tarp to, kuris Dievui tarnauja ir to, kuris jam netarnauja. Ateis štai diena karšta, tartum krosnis, tada visi išpuikeliai ir nedorėliai pavirs į šiaudus ir ateisinti diena juos sudegins, sako kareivijų Viešpats. Nei šaknies, nei šakos jiems nepaliks. O jums, kurie bijotės manojo vardo, patekės teisingumo saulė ir jos spinduliai juos išgydys. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų. Stojant paklydėlių kelio, nesėdi su neprausta burniais. Viešpaties mėgsta teisino, mosto į dieną ir naktį. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu kaip tas medis prie obelio sodintas, duos gerą derlių metui atėjus. Nevysta jo labai, visi darbai jo sėkmingi. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kas nors iš jūsų turės draugą ir nuėjęs pas vidurnaktį sakys: bičiulį, paskolink man 3 kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko duoti valgyti, o anas iš vidaus atsilieps: nekvaršink manęs, durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti. Aš jums sakau, jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia. Tad ir aš jums sakau, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę, arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, jo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie įprašo. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys Kristuje, pirmam skaitiny šiandieną pranašas Malachijas mums parodo 2 žmonių grupės. Teisiuosius, kurie tarnauja Dievui, ir nedoruosius, kurie atsisako jam tarnauti. Dievas skelbia, kad tik teismo dieną šios 2 grupės bus atskirtos. Pirmieji gaus atlygį, antrieji bausmę. Pagrindinė pamoka, kurią mums duoda šiandienos pirmasis skaitinys, yra ta, kad kol mes gyvename dar šiame pasaulyje, turime laiko ir galimybę atsiversti. Būtent mes, kurie atrodytų, neturime atsivertimo poreikio, kadangi tikime Dievu ir Kristumi. Šventasis Jokūbas savo laiške rašo: tiki, kad yra vienas Dievas, gerai darai, bet ir piktosios dvasios tiki ir dreba. Brangiai, mums reikia atsivertimo po kiekvieno nuopolio, po kiekvienos nuodėmės, kad teismo diena Dievas mus galėtų priskirti prie išgelbėtų. Psalmininkas taip pat mini teisiuosius, kuriuos jis gyrė, ir nedorėlius, kuriems jis neskiria daug dėmesio, manydamas, kad jie vis tiek bus pamiršti. Tačiau, kaip ir Malachijo knygoje buvo sakoma, abi grupės egzistuoja kartu ir gali daryti įtaką viena kitai. Tačiau šiuo atveju psalmininkas vertina tuos, kurie nesileidžia piktadarių sugundomi. Žmogų, kuris yra tvirtai įsitvirtinęs tikėjime, yra sunkiau apgauti, kadangi jisai su Dievo pagalba yra atsparesnis pagundoms. Pirmoji psalmė mus skatina atmesti kiekvieną progą daryti blogį ir stengtis būti pavyzdžių net tiems, kurie kasdien dažniau pasiduoda šio pasaulio pagundoms negu mes patys. Šiandienos Evangelijoje pasakojamas palyginimas apie įkyrųjį draugą moko mus atkaklumo maldoje. Pagrindinio veikėjo prašymas buvo išklausytas būtent dėl jo atkaklumo. Kaip žinia, žmogiška prigimtis yra linkusi pernelyg greitai, lengvai nusivilti. Jei ko nors norime, turime tai gauti iš karto, nes kitaip jaučiamės įsižeidę, įžeisti. Tačiau principas yra kitoks. Jei ko nors negaunu pirmo prašymo dėka, turėčiau kartoti vėl ir vėl savo prašymą, kol pasieksiu savo. Brangiai ištverminga malda padeda laipsniškai apvalyti mūsų norus, juos pataisyti ir pamažu suvokti, kad mums iš tikrųjų reikia Dievo. Tik taip nugalimas Adomo patikėjusio žalčio žodžių klaidingas troškimas būti dievų ir nebejausti Dievo poreikio. Tik taip tampa aišku, kad buvimas Dievo vaikų sekant paskui Kristų yra nepriklausomybė, bet žmogaus egzistencija remiantis, jai prasme ir didybę teikiantis meilės santykis. Brangiai, melsdamasis žmogus save ir savo situaciją vertina Dievo akivaizdoje ir patiria save kaip pagalbos reikalingą kūrinį, negebantį savo suteikti egzistencijos pilnatvės ir vilties. Filosofas Ludvikas Wittgensteinas primena, kad melstis reiškia jausti, jog pasaulio prasmė yra už pasaulio ribų. Žmogaus ieškojimus galiausiai visiškai patenkina tik Dievas. Malda yra malonės dovana. Tačiau visada reikia mūsų ryštingo atsako ir pastangų, nes tas, kuris meldžiasi, kovoja su savimi, su savo aplinka ir ypač su piktaja dvasia, darančia visą, kad tik atitrauktų mus nuo maldos, nuo vienybės su Dievu. Didieji maldos žmonės senojoje sandoroje iki Kristaus, taip pat Dievo motina ir šventieji su Jėzumi mus moko, kad malda tai kova, neatskiriama nuo dvasinio gyvenimo pažangos ir būtina, norint nuolat gyventi pagal Kristaus dvasę. Maldos kovoje turime priešintis mūsų pačių ir aplinkinių žmonių klaidingai maldos sampratai, kadangi vieni maldą laiko grinai psichologiniu reiškiniu, kiti pastangomis susikaupti siekiant vidinės tuštumos, treti maldą tapatina su apeiginiais veiksmais ir žodžiais. Daugelio krikščionių pasąmonėje malda yra užsiėmimas, nederantis su visa, ką jiems reikia nuveikti. Užtenka laiko viskam, išskyrus maldai. Pagaliau turime priešintis dalykams, kuriuos suvokiame kaip maldos nesėkmę. Tai ir suglebimas dėl dvasinės sausros ar nusivylimas, jog nesame išklausomi, kaip norėtume. Tai susierzinimas, kad melstis turime nesavanaudiškai ir taip toliau. Šios gundimus, kurie verčia abejoti maldos naudingumu ar net jos galimybę, reikia įveikti nuolankumu, pasitikėjimu, ištverme. Būtina klausti, ar mūsų malda sutampa su dvasios troškimais ir Evangelijos mokymu. Kaip žinia, melstis paprastai mums trukdo išsiblaškimas. Ir jei su tuo nekovojame, tada meldžiamės tik lūpomis, o ne protu ir širdimi. Pranašas Izaijas savo knygoje rašo šį tautą, tik liežuviu tesiartina prie manęs, vien tik lūpomis te garbina mane. Jos širdis yra nutolusi nuo manęs. Vadinasi, vien lūpų maldos nepakanka. Išsiblaškimas mums parodo, prie ko esame prisirišę. Šioje kovoje renkamės šeimininką, kuriam tarnausime. Jeigu norime, kad mūsų malda būtų prasminga, mūsų širdis turi nuolankiai ir nuolatos atsigręžti į viešpatį. Pozityvi kova susavintis ir valdyti linkusią mūsų sielą yra budėjimas, širdies blaivumas, dėmesingumas maldos žodžiams. Šventasis Izaokas Siras primena, melsdamasis nelauk, kad būsi išlaisvintas nuo išsiblaškimo. Verčiau žinok, jog tavo ištvermė maldoje labai stengintis, numalšins išsiblaškimą ir jį atitolins nuo tavo širdies. Kitaip tariant, jeigu ne tūkstantį kartų nutolstame nuo maldos žodžių, tai tūkstantį kartų ramiai, nepykdami nei ant savęs, nei ant kitų, vėl sugrįžkime prie sąmoningos ir nuoširdžios maldos. Pagal psalmės paraginimą, eik, sako mano širdis, jo veido ieškoki. Taip pat, kaip žinia, dažniausia ir slapčiausia pagunda maldoje yra tikėjimo stoka. Ji pasireiškia ne tiek deklaruojamų netikėjimų, kiek faktinių pirmenybės teikimų kitkam. Kai pradedame melstis tūkstančiai darbų ar rūpesčių, mūsų laikomų neatidėliojamais, atrodo esą svarbesni, tada ir vėl paaiškėja, ką širdis labiausiai myli. Kartais kreipiamės į viešpatį kaip į paskutinį prieglobstį, bet ar tikrai tikime jo pagalbą? Kartais viešpatį laikome savo sąjungininku, bet mūsų širdis lieka išpuikusi. Visais atvejais tikėjimo stoka parodo, jog trūksta šaknų, kadangi žodis krito ant uolos. Tada tenka kovoti, kad atsiverstume ir prisimintume viešpaties žodžius, jog nuo jo atsiskyrę mes negalime nieko nuveikti. Neveltui apaštalas Paulius savo laiškuose primena, be paliovos melskitės, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Šventasis Evagrius Pontietis atkreipia dėmesį, sakydamas, mums nebuvo įsakyta nuolatos dirbti, budėti ir pasninkauti, bet mūsų įstatymas yra nuolat melstis. Pasak šventojo Jono Auksaburnio, maldai tinka visoks laikas. Galima dažnai ir karštai melstis ir turguje, ar vaikščiojant vienam. Taip pat ir tada, kai sėdite savo krautuvėlėje, kai perkate ar parduodate, ar net gaminate valgį. Vis dėlto bažnyčia siūlo tikintiesiems ypatingus laiko tarpsnius nuolatiniai maldai pabrėžti ir maitinti. Ryto ir vakaro malda, malda prieš valgant ir pavalgius, valandų liturgija, sekmadienio šventasas mišias, rožinį, liturginių metų šventes. Taigi matome, jog malda ir krikščioniškas gyvenimas neatskiriami. nes meldžiamės taip, kaip gyvename ir gyvename taip, kaip meldžiamės. Tad, brangus broliai, seserie, šiandien maldoje belsk į Jėzaus duris, skirk laiko maldai, prašydamas malonės tikėti tuo, ką sako šventasis raštas. Įsiklausyk į širdies troškimą ir Jėzaus atsaką. Jis tikrai atsilieps. Jei ne šiandien, tai galbūt rytoj ar kitą dieną. Pagal savo išmintį deramų laikų jis atsilieps į visas tavo reikmes. Pavers mus medžiais, pasodintais šalia tekančio vandens ir vedančiais vaisių laikui atėjus. Užbaikime pamąstymą maldos žodžiais. Tėve, čia aš, vėl beldžiuosi į tavo duris. Padėk man patikėti, kad tavo žodis yra tiesa. Suteik man savo dvasios ir meilės pažinimo. Atnaujink ir atgaivink mane, kad stengčiausi tave pažinti, mylėti ir tau tarnauti. Amen.